Minä olen Kirsi Rostamo ja kesävieraanani on tohtori Susanna Kokkonen, joka on Yad Vashemin kansainvälisen osaston kristittyjen ystävien johtaja. Kerropa vähän, millaista tämä sun työsi on siellä?
Joo, no meillä on yleensä aika kiireistä, että sanotaan sillä tavalla, että tuon itkumuurin jälkeen Yad Vashem on kaikkein vierailuin kohde Israelissa. Eli vaikka siellä on niin valtava määrä niitä erilaisia niin kuin raamatun paikkoja, niin silti Yad Vashem on se toiseksi suosituin kohde. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaikki tällaiset ryhmät tulevat sinne. Me ei tietenkään kaikkia tavata, mutta kun meillä on niitä ryhmiä, joille järjestetään tällaista erityisohjelmaa, niin se vie valtavan osan sitä työaikaa. Koska se pitää aina miettiä tarkkaan, että mikä on kullekin sopiva ohjelma ja mitä me heille halutaan esittää. Sitten meillä on paljon tietysti tulee kyselyjä ja sähköposteja eri puolilta maailmaa, joita hoidetaan. Ja mä matkustan itse aika paljon myöskin puhumassa näistä aiheista. Ja sitten on just näitä seminaareja ja tällaisia osallistutaan eri tapahtumiin, missä meillä on sitten ohjelmaa, että kaiken kaikkiaan tämä on hyvin monipuolista työtä. Sitten tämä työ on niin kuin eri kielillä myöskin, koska meillä on niin kuin, nämä kontaktit on niin monesta eri maasta, niin se niin kuin tavallaan vie enemmän aikaa kuin että jos se olisi kaikki vaikka vaan englanniksi tai näin.
Sulla on itselläkin sitten aika hyvä kielitaito.
Joo, kyllä on, että mä puhun useampaa kieltä sujuvasti ja varmasti käytän niitä jatkuvasti, niitä kieliä, joita osaan. Ja meidän ylipäätään nämä ihmiset, jotka auttaa meitä, niin kaikki, että meidän kansainvälisellä osastolla melkein kaikilla on niin kuin tausta, että heillä on joku toinen kieli, mitä he puhuu sitten sujuvasti. Mutta että kaiken kaikkiaan tämä työ, niin ei ole sellaista oikeastaan, että istutaan toimistossa 8-4, vaan kyllä siinä välillä tulee sellaisia päiviä, että tuntuu, että on tehnyt urheilusuorituksen. Että on juossut sillä valtavalla alueella kuumassa auringossa paikasta toiseen. Ja sitten pitää aina muistaa, että kukaan ei saa eksyä eikä jäädä ryhmästä. Että.
Mikä on kristittyjen ystävien niin kuin se tavoite? Minkä takia se on perustettu?
Tämä on hyvä kysymys, koska pelkästään jos me ajatellaan, että me halutaan vaan toistaa sitä holokaustin tarinaa, mikä on ihan kunnioitettavaa sekin, mutta se ei niin kuin riittäisi, että sen tavoitteen pitää olla paljon isompi. Tietysti yksi tavoite on se, että Yad Vashem haluaa tulla tunnetuksi ja yhdistää kristityt sen työhön. Ja tämä on ehkä ensimmäinen kerta, kun Yad Vashem on niin kuin tietoisesti päättänyt, että haluaa sinne kristilliseen maailmaan ja ojentaa kätensä sinne päin. Eli se on todella merkittävä niin kuin paljon laajemmin juutalaiskristillisille suhteille. Mutta sitten niin kuin mun mielestä me usein sanotaan, että tämä ei saa koskaan tapahtua uudelleen. Että niin kuin yksi sellainen asia on, että millä tavalla me varmistetaan, että se ei tapahdu uudelleen, kun kuitenkin antisemitismi muuttaa muotoaan koko ajan. Että niin kuin pelkästään se käynti siinä museossa ja sellainen ikään kuin paha olo, mikä siitä seuraa, niin se ei riitä, vaan se pitää sitten niin kuin aktivoitua ja pitää niin kuin muuttaa se paha olo toiminnaksi ja niin kuin päättää, että on osa ratkaisua eikä ongelmaa. Nämä tavoitteet on tavallaan niin valtavan laajoja, että niitä on ehkä vaikea sille ihan yhdellä lauseella konkretisoida, mutta Yad Vashemin näiden tällaisten yleismaailmallisten oppituntien siirtäminen kirkoille ja seurakunnille ja pastoreille ja sitten tuen luominen Israelille, niin se on se, millä tavalla mä määrittäisin sen lyhyesti.
No sä siellä päivittäin kerrot holokaustin uhreista ja tapaatkin heitä, he käyvät siellä kertomassa tarinaansa ja olet yliopistossa tutkinut ja näistä aiheista sitten tohtoriksi väitellyt, niin miten se on vaikuttanut sinuun, millainen niin kuin näkemys sinulla on nyt holokaustista?
Niin kuin holokaustia, kun sitä usein silleen ajatellaan, että puhutaan holokaustista että niin kuin yksittäisenä tapahtumana historiassa ja mä taas niin kuin on yhä enemmän ja enemmän kallistumassa siihen, että kun me nähdään historiaa niin kuin sellaisena viivana, että on alku ja loppu. Nämä eloon jääneet, joita mä tutkin, kun he tuli sinne Italiaan silloin vuonna 1945 ja siitä eteenpäin, niin yksi asia, mikä sieltä pistää silmään, minkä he toisti kertomuksissaan ja ajatuksissaan, oli se, että holokausti ei ollutkaan tällainen äkillinen, kummallinen poikkeama Euroopan historiassa, vaan se oli looginen jatko kaikelle sille, mikä sitä oli edeltänyt. Eli se on niin kuin tavallaan juutalaisvihan huipentuma, mutta se ei ole poikkeus, vaan se on se huipentuma, mihin kaikki ne edeltävät askeleet on johtanut. Ja tämä niin kuin mun mielestä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy nähdä, että sit se holokaustin jälkeinen aika ja se aika, jota me nyt tällä hetkellä eletään, niin sekin on sillä samalla viivalla. Ja niin kuin jokainen sukupolvi kohtaa jonkun haasteen. Jokainen sukupolvi on joutunut vastaamaan, miehet on joutunut lähtemään sotaan, naiset on joutunut menemään töihin, kun miehet lähti sotaan, niin kuin on tapahtunut tällaisia, niin tavallaan, että mikä on se haaste, joka me kohdataan tällä hetkellä. Että mä niin kuin näen tavallaan mun työn tai tehtävän, että se ei ole niin paljon, se on niin kuin kertoa holokaustista, mutta mä näen, että siihen liittyy hyvin voimakkaasti se aspekti, että millä tavalla tämä tieto siirretään siihen aikaan, jota me eletään itse tänään. Ja että meidän sukupolven pitäisi olla valmis vastaamaan siihen haasteeseen, joka me tänään kohdataan. Että mehän ei voida olla vastuussa kuitenkaan menneistä sukupolvista. Me voidaan oppia heistä, mutta meidän pitäisi tällä hetkellä todellakin pystyä kohtaamaan ne haasteet, jotka on meidän edessämme.
No onko meidän edessä maailmassa tällä hetkellä juutalaisvihaa?
Kyllä on, että mä näen sen sillä tavalla, niin kuin monet holokaustista elonjääneet sanoo, että jossakin mielessä se ilmapiiri ja se keskustelu, mitä maailman mediassa käydään tänään, niin muistuttaa heitä siitä ilmapiiristä, joka vallitsi 30-luvulla. Yksi asia, mikä meillä on tärkeä ymmärtää, on se, että antisemitismi, juutalaisvastaisuus, niin se on ikään kuin virus, joka muuttaa muotoaan. Eli kun virukselle keksitään lääke, niin se virus pystyy muuttamaan itsensä, jolloin se lääke on tehoton. Ja kun me ajatellaan antisemitismia, niin se alkoi sieltä kristillisestä antisemitismista ja siihen liittyi hyvin voimakkaasti syytös siitä, että juutalaiset olivat murhanneet Jeesuksen. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, tullaan valistuksen ajalle, Ranskan vallankumouksen ajalle ja niin edelleen ja juutalaiset Länsi-Euroopassa saivat ihmisoikeudet, niin silloin tämä juutalaisvastaisuus muuttaa muotoaan. Siihen tulee uusi elementti, joka on sellainen taloudellis-sosiaalinen kateus. Ja pyritään estämään juutalaisten eteenpäinmenoa ja syytetään heitä, että heillä on liikaa vaikutusvaltaa ja niin edelleen. Ja mun mielestä esimerkiksi tämä Alfred Dreyfusin oikeudenkäynti, jossa hänet tuomittiin syyttömänä ja hän joutui kestämään vuosia tällaista rangaistusta ja häpeää, niin tämä liittyy mun mielestä juuri tähän, että niin kuin sosiaalis-taloudellinen kateus, niin se on hyvin, hyvin voimakasta. Ja sitten tämä kolmas muoto tavallaan sitten, mikä tuli siinä vuosisadan vaihteen Viinissä, missä käytiin tällaista tieteellistä keskustelua ja rotuopit alkoivat yleistyä. Charles Darwinin evoluutioteoriat, ne liittyy tähän samaan aikaan. Niin tämä rasismi. Eli nämä kolme Hitlerin aikaan tultaessa on jo kolme tällaista antisemitismin muotoa. Ja nyt sitten kun ajatellaan meidän omaa aikaa, niin on tietynlainen sokeus taas siihen, että kun hyvin paljon puhutaan Israelia vastaan ja Israel tänä päivänä edustaa kaikkea, mikä on juutalaista. Me ei voida niin kuin siitä mennä mihinkään. Israel on juutalaisvaltio ja se edustaa juutalaisuutta tänään ja voi olla, että kaikki eivät sitä halua, edes juutalaiset, että näin on, mutta näin on joka tapauksessa. Niin tällainen jakaminen, että on olemassa ikään kuin juutalaisviha ja sitten on olemassa Israel-vastaisuus, jolla ei ole mitään tekemistä juutalaisvihan kanssa. Se ei ole mitenkään rehellistä ja sitä ei voi niin nähdä, vaan meidän on kyllä pystyttävä näkemään tosiasiat tosiasioina ja se on se, että yksi uusi antisemitismin muoto, mikä esiintyy tänään, niin on tämä Israel-vastaisuus. Ja se sellainen, minulla ei ole mitään juutalaisia vastaan, mutta Israel on niin paha, niin se ei toimi. ja siinä on jotain epärehellistä. Ja sitten siihen liittyy myöskin holokaustin kieltäminen, joka on yksi antisemitismin muoto. Nämä tavallaan yhdistyvät kaikki tässä Israel-vastaisuudessa. Ja sitten tämä yletön huomio, joka kohdistuu Israeliin koko ajan, että niin kuin ollaan valmiita painamaan villasella ne jatkuvat hirvittävät ihmisoikeusrikkomukset, joita tapahtuu Israelia ympäröivissä valtioissa. Ja sellainen jatkuva niin kuin pakkomieltenomainen Israeliin kohdistuva huomio, niin nämä kaikki niin kuin nämä ovat osa sellaista uutta antisemitismia. Ja se on hirvittävää sokeutta, jota esiintyy jopa akatemiassa tänään, että kieltäydytään näkemästä tämä antisemitismin nykyinen yksi lisä, joka siihen on tullut.
Ja onko siinä sitten tämmöinen niin kuin yletön ehkä palestiinalaismyönteisyys, että sitten niin kuin ei osata enää katsoa niin kuin objektiivisesti näitä kahta osapuolta tässä taistelussa?
Se varmasti on siinä, mutta sitten niin kuin herää sellainenkin kysymys, että onko se sitten niiden tavallisten palestiinalaistenkaan etujen mukaista, että heidän johtajansa tavallaan pääsevät kuin koirat veräjästä, vaikka rahaa katoaa esimerkiksi paljon lahjoittajien rahaa. Että niin kuin se viime kädessä se ei välttämättä palvele kuitenkaan kenenkään tarkoituksia, että meidän pitäisi niin kuin pystyä näkemään tilanteet sellaisina kuin ne on ja niin kuin vaatimaan molemmilta osapuolilta yhtä lailla. Onko se sitten niin kuin rahan käytössä tai sitten muussa toiminnassa, mutta niin kuin tässä on jotain niin kuin hyvin sellaista epärehellistä tässä keskustelussa, jota käydään Israelista ja palestiinalaisista.
Ja huomaat sen myöskin esimerkiksi Suomessa mediassa ja tiedeyhteiskunnassa.
Joo, kyllä, että se on ihan selkeästi näkyvillä ja osittain on varmasti tietämättömyyttä, että ihmiset ei ole koskaan käynyt sillä alueella. He eivät puhu ei hebreaa eikä arabiaa, eivätkä oikeastaan tunne sitä kulttuuria lainkaan. Se on osittain sellaista tietämättömyyttä ja osittain on sitä, että tavallaan niin kuin mennään sitten sen median mukana, joka niin kuin tällä hetkellä vallitsee Euroopassa.